Čiastočne trošku nadviažem na tú tému, ktorú som mal naposledy. Bola to téma o cirkvi, o zbore, o členstve. Bravil som, že to je téma, ktorá môže vyvolať rôzne reakcie a možno aj vyvolala, a to je dobre, lebo aspoň to znamená, že nespíme. A že rozmýšľame a počúvame a uvažujeme a hodnotíme a to je dobre, tak to má byť. Pretože aby Pán Boh mohol svojim slovom sa nás dotýkať, potrebujeme najprv o tom rozmýšľať a nie driemať. Tak dúfam, že dnes nebudeme driemať. A budem na úvod čítať jeden známy text, a ktorý všetci veľmi dobre, alebo teda predpokladám, že všetci veľmi dobre poznáme, a ak ho niekto nepozná, tak veľmi rád umožním, aby sa s ním dnes oznámil. A je zapísaný v 12. kapitole 1. listu Korinťanom. Neviem, že či je možné vysvietiť jeden verš. Trošku teraz prekvapujem technikov a bratov. Je to v 12. kapitole 1. listu Korinťanom. Ja budem dnes čítať taký dlhší odsek, ale chcem sa zamerať na jeden verš. A je to text o Kristovom tele a jeho... Kristovom tele a jeho údoch. Tak som to počul. A Biblia hovorí jednu úžasnú vec, že Kristus založil cirkev. Cirkev nezaložil nikto iný. Cirkev není ľudská ustanovizeň. Cirkev nemá byť inštitúcia. Cirkev nie je nejaký spolok alebo klub, kde sa združujú ľudia, ktorí majú rovnaké záľuby. Alebo nejaká spoločenská vrstva, alebo nejak, na nejakom nacionálnom základe. Cirkev je ustanovenie, ktoré založil, ustanovil Pán Ježiš Kristus. Viete, kto je Pán Ježiš Kristus? Záchranca. Večera Pánova o tom hovorí, že je záchranca. A v 12. kapitole 1. listu Korinťanom čítame, že on je hlava tejto cirkvi. Hlava je veľmi dôležitý orgán tela, pretože môžete žiť bez ruky, môžete žiť bez nohy, môžete žiť bez, ja neviem, nejakých vnútorných orgánov. Ja nie som lekár ani anatomik, nejaký odborník na túto tému, ale viem, že napríklad vyberú vám obličku a viete s tou druhou fungovať. Alebo vyberú vám kus niečoho iného, napríklad pľúc a viete, vedia vám vymeniť. Ale ak vám odoberú hlavu, čo sa stane? Je koniec. Bez hlavy sa nedá fungovať. A tento obraz nám krásne ilustruje to, kto je Pán Ježiš Kristus. A prečítame tento odsek. Ja prečítam od 12. verša po 27. a zameriam sa potom najmä na 19. verš. A poviem prečo. Môžeme počúvať, môžeme zostať sedieť, ak to máte pred sebou, sledujte spolu so mnou Božie slovo, ak to máte buď v Biblii, alebo na rôznej obrazovke vyobrazené, to vôbec nevadí. Ak to nemáte, tak počúvajte, ako znie Božie slovo. Tak totiž, ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak je aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia, alebo Gréci, či otroci, alebo slobodní, a všetci sme boli napojení jedným duchom. Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Keby noha povedala, pretože nie som ruka, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? A keby ucho povedalo, keďže nie som oko, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? Keby bolo celé telo len okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Preto Boh usporiadal v tele všetky údy tak, ako chcel. Keby však boli všetky údy jedným údom, kde by bolo telo? Takto je teda mnoho údov a predsa jedno telo. Preto oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, ani hlava nohám, nepotrebujem vás. Ba skôr je to tak, že tie údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú nesmierne potrebné a tým údom, ktoré sa nám zdajú menej cenné, preukazujeme väčšiu poctu a pretože sú neslušné, dostáva sa im o to starostlivejšie zaodenie. Zatiaľ, čo naše počestné údy to nepotrebujú. Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viac cti, aby neboli v tele roztržky, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. A teda, ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. A ak sa dostáva cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. Toľko z čítania Božieho slova. To, na čo sa chcem ja dnes zamerať, je 19. verš. Keby však boli všetky údy jedným údom, kde by bolo telo? Keby však boli všetky údy jedným údom, kde by bolo telo? Priznám sa, že mám strašne rád detektívky. Máte niekto rád detektívky? Vidím tie úsmevy. Fanúšikov Sherlocka Holmesa, Kolomba. A neviem, koho ešte pozeráte. V nedeľu po obede, Poirot. Alebo možno ste taký modernejší, nejaké CSI sledujete a podobne. Ja v tom nie som veľmi zbehlý, ale mám to rád. A strašne ma fascinuje na týchto detektívkach jedna vec, ktorú som si pri tom uvedomil. A tá vec je, že tí vyšetrovatelia, ktorí tam to vyšetrujú, vždy v tej detektívke nejaký slávny vyšetrovateľ, tak v nejednej časti alebo v nejednej tej epizóde zaznela taká veta, že ak nie je telo, nie je prípad. Čo treba vyšetrovať, keď nie je telo? A ja som sa nad tým nejako zvlášť nepozastavil, len som dal za pravdu, že je to presne tak, keď nie je telo, tak čo sa dá vyšetrovať? Čo sa dá riešiť? Nič sa nedá riešiť, len sa dá konštatovať, je to tvoj názor, a ja žijem svoj život ďalej. A táto myšlienka ma priviedla presne k tomuto veršu, alebo tento verš ma priviedol k tejto myšlienke, neviem, čo bolo skôr. A tak som začal nad tým rozmýšľať, že keď nie je telo, tak nemáme prípad. Nemáme o čom rozprávať, rozmýšľať, nemáme sa o čom baviť. Platí to nielen pre detektívku, pre poručíka Kolomba, pre detektíva, ja neviem, ktorého máte radi, ale platí to aj pre nás ako cirkev. Platí to pre nás ako jednotlivcov, ako údy toho Kristovho tela, ktorý nimi sme. Prečo je to tak? Chcem sa teraz spolu s nami zamyslieť nad takou jednou vecou, že čítali sme v tom 19. verši, kde apoštol Pavol na pozadí roztržiek v zbore, nejednoty, vo vzťahu k tomu, že tam boli rôzne pochopenie toho využívania duchovných darov. A veľakrát aj nesprávne. Potom tam boli roztržky o tom, že kto je lepší vodca. Koho budeme nasledovať. A možno aj teraz medzi ľuďmi budú takéto roztržky, lebo budeme hovoriť, ja budem voliť toho za prezidenta, ja budem zase toho voliť a ja budem tu voliť a toho nevol. A tak toto bude v najbližších týždňoch a mesiacoch v našej krajine a možno aj medzi kresťanmi a potom to bude o pár mesiacov znova, lebo budú nejaké ďalšie eurovoľby. A takto nejako niekedy rozmýšľame a takto to bolo aj v Korinte, pretože aj tam boli ľudia z mesa a kosti, ako sme aj my. Ale v tom 19. verši som čítal, kde by bolo telo? A tak táto otázka ma nenechala kľudným niekoľko týždňov. Priznám sa, že je to už viac týždňov a rozmýšľal som, kde by bolo telo, kde by bola cirkev, kde by sme boli my, kde by bol tento zbor, kde by si bol ty ako jednotlivec, keby nebolo telo. A tak som rozmýšľal, kde by bolo telo bez Krista? To je prvá otázka. Kde by bolo telo bez Krista? Ak by nebol Kristus, tento záchranca, nebola by cirkev. A tak my musíme ako prvú vec povedať, že to, že tu sme, že tu je nejaká budova, že sú tu nejakí ľudia, že tu je nejaká tabuľka na stene, že tu je nejaká adresa, že tu je nejaká história, že tu je nejaká služba, že tu teraz niečo sa práve deje, že tu teraz nejaký panáčik stojí na pódiu a hovorí do mikrofónu. Prepáčte za výraz, ak sa to niekoho dotklo, mňa nie. Tak to je len preto, že Kristus zobral na seba telo človeka a zaplatil za moju a tvoju vinu. Že Kristus, ako Boží syn, videl potrebu, núdzu, problém a preto prišiel a zomrel na dreve kríža. Zomrel za všetku tú našu sebestačnosť, falošnosť, náboženskosť, povrchnosť, plytkosť, hriešnosť, v ktorej niekedy nám je aj dobre žiť. Kde by bolo telo bez Krista? Bez Krista, musíme povedať, by nebolo žiadne telo. Bez Krista by nebola žiadna cirkev, bez Krista by nebolo odpustenie, bez Krista by nebol kríž, bez Krista by neboli úžasné piesne o kríži, bez Krista by sme tu nemali prestretý tento stôl, bez Krista by sme tu neboli a možno by sme lyžovali, korčuľovali, pozerali obľúbený seriál, spali, varili obed, chystali sa na návštevu, alebo ja neviem čo. Bez Krista by nebolo nič. Apoštol Pavol to hovorí, že len skrze Krista žijeme, dýchame a sme. A to aj dnes chceme povedať, že len v Kristovi Boh zmieruje človeka so sebou. Máš to zmierenie? Boh je tak dobrý, že aj keď vedel, že chyba nie je na jeho strane, prichádza prvý a hovorí, poď, urovnáme to. Dáme to do poriadku. To, čo si ty pokazil, dáme do poriadku. Nie je to úžasný Boh, úžasný Otec, úžasný Pán. Poď, nevadí, ja ti odpustím. Hovoril vám to už niekto? Ja som mal veľa príležitostí to povedať a premárnil som ich. Povedať niekomu, poď, ty si to pokazil, ale napravíme to nejako. Toto robí Boh skrze Pána Ježiša Krista. Kde by bolo telo bez Krista? Nebolo. Vďaka Bohu, že dal Krista, aby mohlo byť telo, aby mohla byť cirkev, aby sme mohli byť my, aby si mohol byť ty, aby mohol byť tento zbor a milióny, tisícky ďalších na celom svete. Nie je to úžasné? Takýto dobrý Boh, takýto dobrý Pán. A teraz k tomu, k tej téme, o čom je 12. kapitola listu Korinťanom. Čiže Pán Ježiš Kristus vzal na seba podobu človeka, vzdal sa slávy neba, lebo on je Boh, on je kráľ. S ním sa nemôže nikto rovnať, on je stvoriteľ, on je všetko vo všetkom. On je Pán. Sa takto znížil, aby pripravil cestu zmierenia pre každého jedného z nás, aj čo sme tu. Aby sme mohli zastaviť v svojej hriešnosti, v svojom živote, v svojej sebestačnosti, v svojej možno pýche, možno povrchnosti alebo povýšeneckosti, aby sme mohli zastať a vidieť ho a povedať, Pane, ja takto ďalej nechcem žiť. Ja potrebujem teba. Ja chcem teba nasledovať. Alebo ja nevidím zmysel svojho života, ale ty mi ho ukazuješ. A takto Pán Ježiš Kristus prichádza a takto ustanovuje cirkev. A tá druhá otázka za otázkou, kde by bolo telo bez Krista, je, kde by bolo telo s jedným údom? Tak som rozmýšľal, že my sme tu cirkev, sme tu rôzni. Keď sa takto nedeľu čo nedeľu pozerávam, tak vidím tú úžasnú rôznosť, úžasnú pestrosť a snažím sa s každým jedným mať alebo poznať sa, mať nejaký vzťah. A tak ako mi moja kapacita a moja hlava dovoluje tak uvedomujem a vnímam, že sme tu úžasne pestri. A tá pestrosť tých vzťahov, ktoré mám s každým jedným, ma výnimočne obohacuje. Úplne jedinečne. A teraz som rozmýšľal ďalej, že ak by to bol len jeden, jediný človečik, hoci kto z vás, ja neviem, Pali sedí tu vpredu, tak je predseda staršovstva, použijem ho ako príklad. Ak by tu bol Pali, ale nie len tu, ale aj Eva by bol Pali. Aj Hanka by bol Pali. Hej? A bol by tu sami Pali. Hej? Na počte by sa nič nezmenilo. Ale bol by tu len jeden út. Bol by len jeden. A ja by som už možno nemohol povedať, že som až tak obohatený, ako keď sme tu toľký. Rôzny. A toto Pán Ježiš hovorí o cirkvi. Že keď sme v cirkvi a sme rôzni a veľakrát si lezieme na nervy, alebo sa zraníme, alebo si proste hodíme polena pod nohy, alebo si neotvoríme dvere, keď máme, alebo zabuchneme, keď nemáme, alebo sa mrzko pozrieme, alebo nepodáme ruku, alebo podáme ruku. Ani nikomu vadí aj to, že sa podá ruka. A sme vytočení z toho a povieme, ja už tam nepôjdem a kašlem na to. Tak Boh hovorí, že práve toto je to obohatenie, že sme rôzni. A že je výsadou patriť do toho Kristovho spolku, tela, košiara, skupiny, akokoľvek to nazveme. Keby bolo telo iba jedným údom, aký by to malo význam? Pretože Pán Ježiš chce cez každého jedného z nás byť obohatením pre tých ostatných. Pretože nikto ako ty už na tomto svete nie je. Nikto na tomto svete už taký ako ty nie je. Si úplný originál. Pán Boh ťa nadizajnoval, stvoril, volá ťa k sebe, chce, aby tou prítomnosťou pri ňom som mohol ním byť ovplyvnený a zmenený, menený a tak byť požehnaním pre ostatných. Povedal vám to už niekto, že som jedinečný originál a že nikto sa mi na svete nevyrovná? Možno nebudem najlepší z matematiky alebo zo slovenčiny. Aj mne sa občas pritrafí poslať mail členom zboru s gramatickou chybou a posielam ho aj svojej manželke a ona mi to potom povie. A ja potom mám hlavu v smutku, že si to všimla. Ale viem, že už na budúce takú chybu neurobím. Povedali ste si to niekedy, keď vám niekto povedal, že si urobil chybu? Že tu si urobil chybu, tu si dal hrubicu. Ty máš vysokoškolský diplom, titul, za ktorý si nezaplatil, ale si vyštudoval. A urobil si takú chybu. A ja už viem, že v tom slove už tú chybu neurobím. A som za to vďačný. Kde by bolo telo s jedným údom? Keby však boli všetky údy jedným údom, kde by bolo telo? Keby sme boli všetci rovnakí. Ja som strašne vďačný, že cirkev je pestrá. A že údy sú pestré. A posledná otázka, ktorú som si položil, je, kde by bolo telo bez údov? Tú minulú službu, keď som tu stal, tak som hovoril, že jedným zo znakov zdravej cirkvi je to, keď je aplikované také biblické členstvo. A ja chcem ešte jednu, teda trošku na to nadviazať a rozmýšľať, že kde by bolo telo bez údov? Že to, že niekde patríme, to, že niekde sme začlenení, to znamená, že to je to naše. Súhlasíte s tým? Že to je to naše. Že to je to moje, čo prijímam so všetkým. Viete, podobne ako taký obraz otca alebo rodiča a dieťaťa, otca a syna, matky a dcery. Spomenul som si na jeden príklad z Biblie, kde Dávid, král Dávid. Hovoríme o ňom, že bol úžasný človek. Ale ja si myslím, že to bol mizerný rodič. Ja možno budem ešte mizernejší rodič. Nebudem to hodnotiť ja, ale Dávid bol mizerný rodič. Stačí sa pozrieť na jeho deti. A všimol som si jedného jeho syna, Absalóna, ktorý ako syn išiel tvrdo po krku svojho otca. Viete, keď dneska hovoríme, že deti sa neslušne správajú k svojim rodičom, tak sa pozrime 3000 rokov dozadu, ako sa správal jeden syn kráľovského otca. A ešte sa to dostalo aj do Biblie, tento príbeh. Tento otec, tento syn, chcel zabiť svojho otca. Chcel najprv mu ukradnúť kráľovstvo, potom ho chcel zabiť, zosadiť z trónu. Proste chcel ho vyhľadiť z tejto zeme. Prial si, aby tento jeho otec neexistoval. Viete, povieme, ten Absalón, to ani človek nemohol byť. No ale koľký z nás sme si priali, aby naši rodičia už neboli. Aby nám dali pokoj a nechali nás hrať na mobiloch. Alebo nevchádzali do izby, keď si to neželáme. Alebo nás ráno nebudili do zhromka. Viete, čo sa stalo, keď Absalón zomrel? Keď Absalón zomrel, najviac za ním trúchlil Dávid, jeho otec. A všetci jeho spolubojovníci tomu nerozumeli, nechápali tomu a mysleli si, že Dávid není v poriadku. Otec za svojho syna trúchlil najviac, pretože to bol jeho syn. Náš otec veľkým O sa na nás takto pozerá. Takto sa na nás pozerá. A chce nám dať všetko. A preto nás pozýva do úžasného vzťahu s ním a volá nás, aby sme boli súčasťou toho, čo spravuje on. A preto hovoríme aj dnes, kde by bolo telo bez údov? Cirkev sa skladá vždy z takýchto synov, dcér, ako Absalón. Ako Absalón. Každý z nás je ako taký Absalón, za ktorým otec trúchli, plače a narieka, pretože je jeho otec. Takto sa na nás aj dnes pozerá náš nebeský otec. A miluje nás. A viete, ja uvedomujem si, že niektorým to naozaj môže byť veľmi čudné. A môžu ľudia takýmto Bohom opovrhovať a povedať, čo to je za Boha. To je slabý Boh. Ale chcem povedať jednu vec, že Božia moc sa dokonáva v slabosti. Božia moc sa dokonáva tam, kde sme najslabší. Tam, kde nemáme síl, tam, kde nemáme odpovede, tam, kde nemáme riešenia, tam, kde nevieme čo. A tak si uvedomujeme, aj keď rozmýšľame o tele, tak uvedomujem to, že Pán Boh nás pozýva do vzťahu a dáva nás do zboru, do cirkvi, do takej zborovej rodiny, aby sme mohli tam byť, patriť. Aby sme mohli mať účasť na tom, čo je Božie. Prijímať z toho užitok, ale aj byť užitkom. Prijímať požehnanie, ale aj byť požehnaním. A tak úplne na záver tohto rozmýšľania dnešného som pripravil aj takú konkrétnu praktickú úlohu pre nás všetkých, lebo napadlo mi, že hovoríme tu o tele a údoch. Viete, a možno niekomu aj to slovo telo vadí, lebo dneska už pod slovom telo si každý iné predstaví, alebo môže aj niečo iné predstaviť. A tak som rozmýšľal, že cirkev je ako taký obrázok, ktorý sa skladá z malých dielíkov. Viete, ako sa taký obrázok volá? Puzzle, hoci ako to poviem, ale myslíme na to isté. ja mám veľmi rád puzzle. My sme dostali na podstromček puzzle 2000. My sme nevedeli sa od toho odlepiť. My sme deti poslali spať a my so Zuzkou sme to tam ešte riešili. Podarilo sa nám to postaviť. Ja som to aj jeden doniesol. Je to prilepené. Tak to vyzerá puzzle. A je to naopak. A ja mám strašne rád puzzle. Viete prečo? Lebo veľa malých dielíkov vytvára jeden obrázok. Tu jeden chýba. Možno to vidíte. Lebo sme ho niekde stratili, kým sme ho prilepili. A strašne ma to štve, lebo ja mám rád, keď veci sú úplné. Ale mám rád ten obraz. Lebo stále, keď sa naň pozriem, tak mi to pripomína, že jeden obraz sa skladá z veľa malých dielíkov. A to je aj presne to, čo vidím, keď pozerám na tento náš zbor. Tento náš zbor je obraz, ktorý sa skladá z veľa malých dielíkov. A preto, neurazte sa, ale poviem to tak, že ty si puzzle. Ty si jeden dielik z puzzle. Každý z nás je jeden dielik z puzzle. A mal som tu ešte pripravené aj, ale to preskočím. Pripravil som a pomôžu mi dobrovoľníci takéto kartičky. A chcem k tomu povedať pár slov a tým ukončíme túto kázeň a budeme potom ďalej pokračovať. Takúto kartičku. Na tej kartičke je napísané si ako puzzle. A to puzzle vytvára kríž. A je tam aj jeden taký čierny. Není čierny, on je sivý, ale vyzerá ako čierny. A on tak tam niekde pasuje. A symbolizuje nám toto, že každý z nás je dielik z puzzle, keď príde ku Kristovi, môže byť biely a zapadnúť do obrazu. A na tej ďalšej strane je niečo napísané. Je tam napísané, keby sme boli všetci rovnaký dielik z puzzle, ako vznikne obrázok. Každý jeden dielik puzzle patrí do nejakého obrázku. Ak ste našli niekedy pri upratovaní, pri vysávaní pod gaučom alebo pod skriňou, pod posteľou dielik puzzle, on niekde patrí. Stratil sa z obrázku. A ja som dnes chcel povedať, že každý z nás patrí do nejakého obrázku. A sú tam dve otázky, na ktoré si môžete odpovedať. Nemusíte teraz, môžete si to zobrať domov, a rozmýšľať nad tým. A sú tam dve otázky. Do ktorého obrázku ako dielik patrím? A druhá otázka. Ktorú časť obrázku má môj dielik vyplniť? Kde mám svoje miesto? Jeden môj priateľ mi povedal, že nevie, čo je horšie. Či je horšie to, že ako dielik puzzle nie som na mieste, kde mám byť? Alebo či je horšie to, že ako dielik puzzle obsadzuje miesto niekomu inému. Ja tiež na to nemám odpoveď. Možno Pán Boh má pre nás v tomto odpoveď. A poprosím teraz, neviem kto, Tita. A pre každého snáď jedného tu bude takýto obrázok. Dievčatá vám rozdajú tú kartičku, kľudne si ju zoberte, založte do Biblie, rozmýšľajte a modlite sa za to. Mojou túžbou je, aby Pán Boh každého z nás buď uistil, alebo posunul na správne miesto. Ak niekomu nevyjde kartička, tak nech mi dá potom na konci vedieť a ešte dodám ďalšie. Ale chcem vás veľmi pekne poprosiť, aby ste o tom rozmýšľali. aby ste hľadali tú odpoveď. Aby nebol nikto z nás dielikom, ktorý nevie, do akého obrázku patrí. Zatiaľ, kým tie obrázky, teda tie kartičky si budete brať, budem sa krátko modliť a budem prosiť, aby Pán Boh konal aj pri tom našom rozmýšľaní.